Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda bank sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni taqdim etish bo'yicha o'zgarishlar bo'ladi. Bu haqda prezident tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunda so'z boradi. Kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra bank sirini tashkil etuvchi ma'lumotlar prokurorning sanksiyasi bilan quyidagilarga taqdim etiladi. Bular: prokuratura, dastlabki tergov va surishtiruv organlariga ularning ish yurituvidagi jinoyat ishlari bo'yicha holatlarni aniqlash, shuningdek, yetkazilgan zararni undirishni yoki mol-mulkni xatlashni ta'minlash maqsadida tergovchining yoxud surishtiruvchining asoslantirilgan qaroriga ko'ra tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarga ularning ish yurituvidagi tezkor qidiruv ishlari bo'yicha o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish maqsadida tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organ rahbari tomonidan tasdiqlangan asoslantirilgan qarorlar asosida. Qayd etilganidek, endilikda tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar bank sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.